Vesturkjördæmis, Guðmundur Steingrímsson.
Frú forseti, ég er á áliti meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar með fyrirvörum og ég ætla að útlista þá fyrirvara hér og nú. Í fyrsta lagi þá varðar fyrirvari minn umræddan flýti á meðferð frumvarpsins. Það er alveg rétt að menn fengu þrjá daga til að gefa álit á frumvarpinu, hagsmuna aðilar í samfélaginu. Það er auðvitað allt og lítið og enn og aftur, eins og í því máli sem við rættum hér áðan, varandi almannatryggingar, er ástæð til að gagnrýna þetta. Og þetta má ekki verða einhver viðvarandi venja hér í þinghaldinu að svona mál sem ætti að hafa verið komin inn í þingi fyrir löngu síðan, það er engin ástæð til þess að þetta máli að vera með einhverjum flýti. Það má ekki vera einhver rauðu þráður að svona mál komi bara hérna með engum fyrirvara og dembist yfir þingheim og hagsmuna aðila. En þess að það leiðir bara til vondrar löggjafar og því megum við ekki við. Fyrirvari númer tvö varðar námsmenn. Ég styð 5. grein frumvarpsins um það að námsmenn í námsleyfi á sumrin fá ekki framfærslu sína af atvinnuleysistryggingakerfinu, en það eru þeir ekki í virkri atvinnuleit, þeir eru ennþá í námi. En fyrirværin lítur auðvitað því að það verður þá auðvitað samt sem áður að tryggja þessum hópi framfærslu ef hann fær ekki sumarvinnu til þess að dekka þessa þrjá mánuði sem hann er ekki á námslánum, að þá verður að mæta þessari framfærslu þörf einhvern veginn. Ég held að hækkun framfærslu grunns námsmanna upp í 120.000 krónur sé ekki nóg til að mæta þessari fjárþörf námsmanna eða fá ekki vinnu. En ég held að það verði að taka á fjárþörf námsmanna á sumrin eða fá ekki vinnu innan þess framfærslu kerfis sem gildir námsmenn sem eru auðvitað lánasjóður íslenska námsmanna. Þannig að fyrirvari minn lítur að því að það verði auðvitað farið í það og ég hef fengið einhvern ávæning að því að það samráðsferli sé til staðar og sé hafið við LÍN, að það verði þess að tryggt að LÍN taki þá á þessari framfærslu þörf námsmanna sem fá ekki vinna á sumrin, til dæmis með því að opna fyrir heimildir til láns frá LÍN í 12 mánuði með þessanlega einhverjum skilurum. Það held ég að sé rétt nálgun á stöðu námsmanna, að þeir að megin regla sér sú að þeir þykki framfærslu sína frá lánasjóði íslenska námsmanna og meðan þeir eru í námi, en þá þarf að gera breytingar á lánasjóði íslenska námsmanna og það þarf að gangi það af röggsemi. Síðan líka tel ég mikilvægt að vakta þetta ákvæði með það að menn geta fengið atvinnuleysisbætur eða þeir eru í 10 námseiningum, en hins vegar fá þeir ekki námslán nema þessu held ég alveg örugglega rétt með 20 námseiningar. Þannig að menn geta lent á milli skips og bryggi í þessu kerfi eða hvorki heima í atvinnuleysisbótakerfinu né námslánakerfinu. En meirihluti nefndarinnar og með mig innanborðs gera ákveðna breytingatillögu hvað þetta varðar, þannig að Vinnumálastofnun fái heimild til að þess að leggja mat á einstök tilfelli, þannig að það sé mögulegt fyrir Vinnumálastofnun að veita atvinnuleysisbætur ef námsmenn eða sem fólk er að leita sér að hluta námi í sinni bágu stöðu og falla ekki milli tveggja kerfa. Þetta tel ég mjög mikilvægt. Og þriðji fyrirvarinn varðar boðaðar vinnumarkaðsaðgerðir, og það varðar ekki síst þetta sem ég er að segja um námsmenn. Ef við ætlum semst að taka námsmenn af atvinnuleysisbótum á sumrin, að þá verða að fylgja einhverjar vinnumarkaðsaðgerðir þeim til handa, þannig að þeir lenda ekki framfærslulausir á sumrin, og það séu þá vinnumarkaðsaðgerðir þá líka til þess að tryggja námsmönnum vinnu á sumrin. Og svo náttúrulega vinnumarkaðsaðgerðir boðaðar fyrir ungt fólk 18 til 25 ára sem margt hefur fallið úr námi. Þessar aðgerðir hafa verið boðaðar en við menn eftir að sjá þær, og ég hef auðvitað styð þetta frumvarp í þeirri trú að þessa vinnumarkas aðgerið fara að líta dagsins ljós og þessu metnaðafullar. Ég tel að breytingar sem meiri hlutinn leggur til á frumvarpinu séu til bóta, þar á meðal eru breytingar á svokölluðum biðtíma ákvæðum sem að ég held að hafi ekki verið nægilega rökstuddar í frumvarpinu og þess vegna gerir nefndi það tillögu sinni að þessar að þeir liði frumvarpsins verði einfaldlega kallað tilbaka og þeim frestað allavega. Eftir hefðu farið í gegn þessi liðir frumvarpsins eða eftir myndu farið í gegn þessi liðir frumvarpsins sem varða biðtíma atvinnuleysisbótum, þá held ég að sé sterkar rauksendi fyrir því að það myndi leiða til verulegs kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Þannig ég ítreka það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur í ráðan, að breytingar sem nefndin leggur til á frumvarpinu, þær munu leiða til þess að kostnaðarauki á sveitarfélögin eru miklu, miklu, miklu minni heldur en Samband íslenskra sveitarfélaga hefur reiknað með. Og það tel ég að sé mjög brýnt og mikilvægt mál. Og það er líka mikilvægt, eins og ég sagði áðan, að námsmenn lendi ekki að fullu, það er áætlað að spara 370 milljónir í atvinnuleysistryggingakerfinu með því að taka námsmenn af atvinnuleysisbótum á sumrin, að þessi peningur lendi ekki að fullu á sveitarfélögum. Og varðandi viðurlög, það er verið að herða hérna ýmis viðurlög. Það er heimild til þess að kalla atvinnuleitendur inn með mjög skömmum fyrirvara. Þetta held ég þessi mjög mikilvægt. Þetta að Vinnumálastofnun verði að hafa heimild til þess að athuga hvort að fólk sé raunverulega í virkri atvinnuleit og hvort að fólk sé statt á landinu. Og ég held að og við fengið fullvissu fyrir því að þetta ákvæði, þetta tól verði notað af hófsemd og yfirvegun. Og ákvæði það að tilkynna beri tilfallandi vinnu samdægur. Ég held að þetta sé mikilvægt að hafa og mikilvægt tól fyrir Vinnumálastofnun. Varðandi viðurlög við því að gefa Vinnumálastofnun rangar upplýsingar, vera sem sagt í vinnu, svartri atvinnustarfsemi og þykja bætur á meðan. Ég tek heilsvegar undir orð hæstvirts þingmanns Péturs Blöndalum og þetta er auðvitað mjög alvarlegt ef fólk gerir þetta. En ég skil það svo að við séum að herða viðurlög við þessu miðað við hvernig lögin eru núna. Eins og lögin eru núna, þá missir fólk rétt til atvinnuleysisbóta í 2 ár ef það er uppvíst að þessu. Í mínum huga þýðir það þá bara það að þetta fólk þá heldur áfram að vinna svart eða hvaða er sem það var að gera. Og svo eru líka í núgildandi lögum ákvæðan það að fólk er náttúrulega endurgreiða bæturnar og með 15% álagi. Og það held ég að sé nokkur ríflegt, sérstaklega fyrir fólk sem er í mjög slæmri stöðu. Og svo eru náttúrulega bæturnar aðfararhæfar og ef um stórfelld svikara ræða þá náttúrulega er það lögreglumál. Þannig en núna er eins og frumvarpið lítur út, þá er gert ráð fyrir að fólk sem er upplýst að því að gefa Vinnumálastofnun rangar upplýsingar hvað þetta varðar og lýgur til vinnu sína, að það einfaldlega missir réttin til atvinnuleysisbóta og verður að vinna í 12 mánuði til að vinna sér inn réttin aftur. Og þetta held ég að sé nokkuð hörð viðurlög við bótasvikum og auk þess er því gert að endurgreiða bæturnar og með 50% álagi. Þannig að beinlínis missir áunnin rétt og verður að vinna sér hann inn aftur. Og þetta líka hefur þá kosti að fólk verður þá að koma úr fylgsnum svartra atvinnustarfsemi og upp á yfirborðið og gefa fram til skatts til þess að vinna sér rétt til atvinnuleysisbóta. Þannig að þetta er hvati gegn svartri atvinnustarfsemi þegar þetta er sett svona fram. Þannig að ég styð þetta. Varðandi breytingar á hlutabótum og að taka þak hlutabóta niður um 100.000 eins og breytingatillögu meirihlutans gera ráð fyrir, það styðji heilsugar. Ég held að það hafi verið lagt af stað í frumvarpinu með hans rausnarlegt þak á hlutabótum eða því margt annað. Og að síðustu að þá styðji það að felldu verið brott úr frumvarpinu liður sem lítur að breytingu á félagsþjónustu sveitafélaga, að sveitarfélögin megi skilyrða sína aðstoð eins og kemur fram í nefndarálitinu sem ég er á, eins og komið við fram, að þá hafa sveitarfélögin ákveðna heimildir í þessum efnum og auk þess held ég að það þurfa að gæta þess að það eru auðvitað stjórnarskrárbundin réttur þjóðfélagsþegnanna að fá framfærslu einhvers staðar og það kann að vera segja verulega líklegt að það sé einfaldlega ákveðin hópur Íslendinga sem þrífst illa í vinnu og hann þarf að fá sína framfærslu einhvers staðar og þennan stjórnarskrárbundna rétt þegar svona illa er komið er afskaplega erfitt að skilja það.